Pokoj Boží vám přeji. Já se na vás musím podívat. Já to naskenuju jak Terminátor a hned vidím všechny, odkud jste, kdy jste se narodili, kdo je váš otec a kdo je vaše matka. Neskovávajte se. Všecko vidím. No, ne. I když někteří říkali, my říkali teda, že jsem ukrajinský biskup, ale kdo ví, jak to všecko dopadne. Takže já se jmenuji teda Vašek Bednář, přijel jsem s manželkou Dankou, jsme tady u vás podruhé, poprvé jsme byli, když ještě byl vaším pastorem Martin Moldán, to je před mnoha lety, a takže děkujeme moc za pozvání, že jsme mohli přijet. Nějakou dobu jsme to vždycky plánovali a až jsme to nedoplánovali, ale dneska je ten velký den, kdy jsme mohli přijet k vám a já jsem opravdu vděčný Pánu Bohu za to, že jsme mohli přijet z Havířova. Mohli jsme přijet po hranici až k vám, ale radši jsme to vzali po cestě a takže nějakých, já nevím, kolik to je, 400 kilometrů? 400, no. 402, přesně, děkuju, k vám. Tak, můžeš mi prosím tě zapnout prezentaci? Já jenom krátce řeknu o té naší službě, co jsme dělali. My jsme 20 roků jsme sloužili na Ukrajině, v zemi zaslíbené pro nás. Když jsem tam měl poprvé v roce 95, tak jsem se úplně zděsil, zhrozil a řekl jsem už nikdy více. Pane, pošli mě domů, misie není pro mě. A to jsem byl 3 hodiny asi na Ukrajině. Doopravdy jsem se zděsil té hrůzy, co tam tehdy na vlakovém nádraží v Kyjevě, co tam panovala a já jsem tam nechtěl zůstat. A Stašek Bubík mi řekl, jestliže odjedeš, tak z tebe nikdy nebude misionář. A tehdy mi Pán Bůh řekl, já jsem úplně stejný, jako jsem v České republice, tak jsem i na Ukrajině. A to byl totální zásadní zlom pro mě a my jsme začali pracovat nejdřív v církvi, pracovali jsme v Čečensku, na Kavkaze, v Gruzii, v Arménii. Nakonec jsme teda zakotvili na Ukrajině, kde jsme pracovali hlavně teda tady v Krivém Rogu, kdy jsme dělali různé konference, ale pak jsme v roce 99 přijeli do Kyjeva, kde jsme byli pozváni na se podívat na práci mezi dětmi na ulici a když jsme stáli mezi světovými dětma v kanále, tak jsem řekl, Bože, proč? Proč tady jsem? Mně se tak líbí stát za tou kazatelnou, být krásně oblečený, lidi mě poslouchají a najednou prostě jsem mezi dětma, které ani neví, jako, že jsou děti. Někteří ani neví, jak se jmenujou, nebo kdo jsou jejich rodiče. Ty děti smrděly, byly nemocné. A říkám, Bože, proč? Proč jsem tady? A Pán Bůh mi řekl, tyhle ty děti jsou tvoje děti. A já chci, aby se miloval. A všechno se v mém životě změnilo. A my jsme 10 roků pracovali mezi dětma v kanálech, na vlakových nádražích, na autobusových nádražích. A někdo to spočítal a řekl, že našima rukama prošlo víc jak 3000 dětí. To není 5, to není 10. Já si pamatuju hodně dětí. Pamatuju si dokonce, kde bydleli, v kterém kanále bydleli, jak se jmenovali, kdo byli rodiče, proč utekli. Mnohé z těchto dětí znám do dneška. Ale spousta dětí prošlo jenom našima rukama, které jsme jenom nakrmili a poslali třeba domů. A těchto 3000 dětí bylo zachráněných. Že to nebylo prostě pouze děti, které tam byly, a třeba zemřeli. Ale to byly děti, které dneska mají nové rodiny. A mnohé dneska děti mi píšou a děkujou za to, co jsme pro ně udělali. A říkám, to je pro mě ocenění. Že ty děti, které prostě kdysi žili v kanálech, dneska jsou nové stvoření, mají rodiny a vedou své děti ke Kristu. A takže jsme pracovali teda mezi dětmi v dětských domovech, sloužili jsme v církvi, hlavně teda v církvích tady v Apostolovu, v Krémrogu, v Kyjevě a v Ivano-Frankovsku, ale taky v těch dětských domovech. A bylo by hodiny, co povídat o té práci. Já jsem našel jednu z starších fotografií, ta je z loňského listopadu, kdy jsem končil jako jeden z vedoucích nadace nebo správní rady toho dětského domova. A tady tohle je jeden z členů, Slavy Gračuk, jeden z velkých evangelistů. A jestli tady jsou tady Ukrajinci naši, moji milí? Dneska nejsou tu. To by věděli, kdo je Slavy Gračuk, nebo zná někdo Slavíka Račuka z vás? Asi ne, že ne. Takže Ukrajinci by ho měli znát, protože to je Ukrajinec, který kdysi dávno emigroval, jeho rodiče emigrovali do Ameriky a on sehnal spoustu peněz právě na financování dětských domů a on vykládá o takový srdcerivný příběh o tom, jak jezdili po Asii a když se modlili za nemocné a lidé byli uzdravováni a kolik lidí prostě bylo zachráněných. A tady sedí dva národy. Tu je jeden národ a tu je druhý národ. A když se na ně pozorně podíváte, tak vidíte na tvářích těchto dvou národů jeden velmi pozitivní pohled a druhý takový, jako by se dalo říct, co tady vlastně říkáš. Jo? No, třeba. Ale to bylo před obědem ještě. Jo? Takže zkuste říct teda, co to jsou za národy. Ne, nejsou to Rusové. I když by to mohli být, protože už v té době my tam máme jednoho, ve správní rádi máme jednoho Rusa, ale ten seděl na druhé straně vedle mě. Já jsem ho hlídal, aby náhodou něco, aby neusnul. No, kdo? Kubánci. Ne, ani Češi to nejsou. Dobře, já to teda zkrátím. To jsou Američané, pastor ze San Diego. A tyhle z tí dva spící, to jsou vaši sousedé tady. Němci. Já. Prostě. Ale to jsou velmi dobří bratři a já nevím proč to a já si říkám, musím tohle tu scénu vyfotit. Prostě velmi zajímavá. Tak jenom krátce řeknu, tahle dívenka Líza se narodila na smetišti. Máma ji porodila na smetišti, nechala ji tam a žila se smečkou psů. A ona má projevy psí. A já mám v tom dětském domově mám kancelář a já mám takový menší svůj úlet, kdy kýchám jak nenormální člověk, takže to slyší prostě 2 kilometry daleko. A ona zrovna v té chvíli prostě procházela, když jsem si kýchnul. A ona začala štěkat na dveře té kanceláře. A já jsem si myslel, že nějaký pes tam prostě to, tak jsem otevřela, tam stála Líza a štěkala prostě na moje dveře. A já říkám, Lízo, to jsem já, neboj se. A ona prostě úplně to přišla ke mně, tak jsem ji musel hladit, ona se uklidnila. A úplně zvířecí psí reakce. Dokonce si lidé najímali na to, aby prostě hlídala jejich domy. No. Dneska pracuje v našem dětském domově. A tahlensta dívenka, tady tahlensta, žila na ulici, potom přišla k nám do dětského domova. Po roce stráveného v dětském domově ona utekla, žila zpátky na ulici s alkoholiky, narkomany a nakonec se jí narodil syn a ona přišla po 10 letech zpátky k nám. Valentína s 8letým synem Sašou a dneska bydlí v našem dětském domově, pracuje ve státním dětském domově s malinkatýma dětma. To jsou naše nádherné děti z Ivano-Frankovska, z dětského domova, Rydná osela, Klumač. Jo. Pláču za něma. A tak to už je naše nová služba, kde po 20 letech prostě jsme vyměnili. Myslím, že byl čas odejít, opustit A dneska sloužíme prostě na jiném místě. 2 roky jsme jezdili po Bosně, kde jsme hledali kontakty, známosti, navazovali jsme vztahy s pastory, s církvema, o kterých jsme mluvili v pátek tady na tomto místě. A potom nás Pán Bůh povolal tady do Daruvaru, to je vlastně na sever od Bosny, do malinkatého města, 10 000 obyvatel. V tom městě je 20% Čechů a máme nějakou touhu zvěstovat evangelium právě Čechům a pomoci církvi, která činí 9 lidí a já jsem tam jeden z nejmladších členů v tom sboru. A tady je pastor Mirko s Aničkou, Anička je prapředek Čechů, a takže Anička mě překládá na tom shromáždění a můžeme tam sloužit. To jsou církve vlastně, kde nějak sloužíme, kážeme. A to jsou naši milí starší členové našeho sboru, sestra Slávinka má, Stázinka má 86 let, bratr Slávko, oni nejsou manželé, bratr Slávko má 86 let a je po třetí ženatý a má manželku, která je, myslím, že o 12 roku mladší, nebo okolo 20 let snad mladší, ale má paní mámu, má tchýni ještě, která má 96 let. A tady je sestra Faninka, ta má 92 roku a jezdíme k ní sloužit a je to velmi nádherný čas. A tady je paní Faninka, knihovnice, které jsme mluvili evangelium a nosíme jí křesťanské knihy, které čte a my věříme tomu, že Pán Bůh bude pracovat v jejím životě. Tak poslední, jo. A tady je bratr Leoš Cásek, který byl, já nevím, kdy teda u vás ve sboru, loni. Tak letos byl v únoru navštívit právě náš sbor a to je naše vize. Takhle bychom chtěli vidět prostě každou neděli zaplněný sbor. To jsou křesťané z různých církví, z různých měst, kteří přijeli, když se dozvěděli, že přijede Leoš. A hlavně teda misionář David Simon, který byl misionářem v Bosně, dneska je teda v Praze u Staška Bubika ve sboru a mohli nám sloužit. Tak, to je konec. Takže dneska máme novou práci, novou službu, kde nás Pán Bůh povolal a takže nedávno jsme se vrátili z 30-denní cesty nebo práce v Daruvaru, kde jsme sloužili lidem a bylo to, měli jsme tam nádherný čas a já věřím tomu, že jsme na tom správném místě. Je to úplně jiná práce, jiná služba, než byla na Ukrajině. Ale já věřím tomu, že dopravdy Pán Bůh byl ten, který nás poslal do toho sboru. A přes všechny těžkosti, které tam zažíváme, s komunikací, s jinými slovy, je to úplně jiný národ, i když Chorvaté jsou, jak se tomu říká, Slované, i když to jsou Balkánci, ale jsou to Slované, ale dopravdy máme tam hodně blízko k ním, k tomuto národu, ale přitom všem prostě zažíváme mnoha nedorozumění, tradice, zákony, jaké tam jsou, a takže s tímhletím prostě bojujeme, ale prostě Pán Bůh je dobrý a já věřím tomu, že prostě Pán dá milost, aby ten sbor se mohl rozšířit, rozjet. V tom sboru nejsou děti, nemáme absolutně žádné děti. Nemáme mládež, ani střední generaci. Za to máme seniory. A jsou to nádherní lidé a já jsem rád, že tam můžu být mezi něma. Pojďme do Božího slova. Já když jsem se modlil, tak mě napadlo jedna část zkázání, které jsem kázal na Ukrajině před pár lety a říkám si, to je ten začátek, to je akorát prostě věřím tomu slovo pro vás. A já bych chtěl číst z 2. Samuelovy z 23. kapitoly od 8. do 12. verše. Vy, kteří znáte Bibli naspaměť, tak víte, o čem budu mluvit teda. Vám se teda omlouvám, ale vy, co nevíte, tak to budeme číst. Takže 2. Samuelova 23. kapitola od 8. do 12. verše. Toto jsou jména Davidových bohatýrů. Jošeb, vůdce osádky, ten z rozkoší vrhal oštěp, narazím proklal 800. Po něm Eleazar, jeden ze tří bohatýrů, kteří byli s Davidem, když dráždili Pelištejce, a ti se tam schromáždili k boji, izraelští muži též přitáhli. Povstal a byl Pelištejce, až se mu ruka unavila a křečovitě svíral meč. Toho dne připravil Hospodin veliké vysvobození. Lid se obrátil za ním a už jen obíral pobité. A po něm byl Šáma, syn Ageův. Pelištejci se schromáždili do houfu. Byl tam jeden díl plný čočky. Lid před Pelištejci utíkal. On se postavil doprostřed toho dílu, osvobodil jej a byl Pelištejce. Tak Hospodin připravil veliké vysvobození. Já jsem přemýšlel nad tím polem, do kterého se Šáma postavil. Čí tež to bylo pole? Ať jsem prohlížel Bible a hlavně ruskou Bibli, i české teda překlady, nikde jsem nenašel, čí bylo to pole. Pak jsem si řekl, že možná, že to pole bylo někoho z jeho rodiny. Přece jenom bojovat za naše pole je docela přirozená věc. Možná, že to bylo nějakého bratrance či tetičky, to pole. My nevíme. Ale on tam nebyl najatý jako hlídač, ani jako správce, ani jako ochrana. Ale přece jenom prostě on povstal a začal bojovat. Já nevím, jak to pole po tom boji vypadalo. Kolik nakonec té čočky sklidili. Protože jestli tam armáda jenom prošla tím polem, tak možná moc toho nezůstalo. Ale on tak bojoval a zvítězil. My v našich modlitbách bojujeme za naše blízké, za naše rodiny, za naše manželky nebo muže, já teda za manželku, za naše děti, za naše přátelé a modlíme se za jejich problémy. A nebo vyprošujeme požehnání pro je. Ale co lidé okolo nás? Někdy nás může Pán Bůh dokonce říct, aby jsme se modlili konkrétně za nějakého člověka. Já si vzpomínám na jeden příběh, kdy jedna starší sestra z našeho ukrajinského sboru v Kyjevě, ona nebyla evangeličkou nebo evangelistkou, teda tak. Ona pracovala v našem dětském domově vlastně pomalu 20 let. Pracovala s dětmi, s malinkatými, jako školka tam byla. A ona nebyla taková ta aktivní, která by kázala evangelium. Ale jednou dnes se rozhodla, že chce říct někomu evangelium. A tak se za to modlila a říká, Pane, komu mám říct evangelium? A najednou měla sen. Úplně cizí žena. A říká, Bože, já tu ženu neznám. Já jsem ji nikdy neviděla. Co já mám udělat? Kam mám jít? Kde ji najdu? Ale odpověď nedostala. Ta odpověď přišla za pár dní. Když šla v sobotu do obchodu a tam se přímo setkala s tou ženou. A nejenom, že se setkala s tou ženou, ale Pán Bůh mluvil k té nevěřící ženě, že má přijet asi 40 kilometrů do jedné vesnice do obchodu, že tam dostane odpověď na své problémy. A ta žena se tam obrátila v tom obchodě a byla zachráněna. Pán Bůh má různé způsoby, jak mluví lidem. Jenom my se nesmíme bát vstupovat do životu druhých lidí. Znáte velmi dobře příběh Petra a Jana, jak vstupovali do chrámu. o té třetí hodině a jak ten žebrák prostě tam seděl na těch schodech, měl nataženou ruku a prosil almužnu. A Petr s Janem tam přicházeli a tak se na něj dívají, stojí před ním a říkají, peníze nemáme, ale co máme, to ti dáme. Ve jménu Ježíše, vstaň a choď. A tam je napsané, že ho každý den jeho rodina přinášela na ty chrámové schody. To byl zdroj obživy pro ně, pro tu rodinu. Na Ukrajině jsme se mnohokrát nacházeli lidi, kteří žebrají, kteří mají nataženou ruku. A to už byli profesionální žebráci, ti věděli, jak ke komu přistupovat, kde jezdí zahraniční autobusy, jak plakat, jak vykládat prostě svůj srdcerivný příběh a vzít si nějakou fotografii postiženého dítěte, jenom aby vydělali peníze. A řidič, že zkoušel toho našeho českého autobusu a řekl, já ti dám 50 euro, když nám umyješ autobus. Co si myslíte? No jistě, šel umejt. Radši šel a žebral. Protože to bylo levnější, rychlejší. Oni věděli, jak na to. Ale i tak pán Ježíš prostě vstupoval do životu mnohých lidí. Když mi někdo řekl, proč jim dáváš peníze, když víš stejně, že to propijou, anebo prohrajou na jakoby hazard, a říkám, já se modlím. Ty peníze ode mě jdou jako svaté peníze pro ně. A pán Bůh má moc skrze ty peníze udělat s něma něco. Já nevím, co pán Bůh dělal, anebo co dělá, kde ti lidé jsou, ale to mě nezajímá. Každému, kdo tě prosí, dej. Tam není prostě žádná jiná odpověď v tom. Pán Bůh ví. Takže oni dali to, co oni měli. A postavili toho člověka, toho chromého člověka, a on byl zachráněný. Oni kompletně změnili život toho člověka. Možná ta jeho rodina byla naštvaná, protože najednou už to nebyl mrzák, který vydělával peníze. Možná museli prostě přetrpět nějaký hlad. Možná, že ho znovu nějak prostě donutili, aby v tom, co dělal, kde byl dobrý, tak aby pokračoval v té práci. Tam to není napsané. On jenom slavil Boha. Že byl uzdravený. Pán Bůh je ten, který vchází do života druhých lidí. A my bychom měli být stejní a nebát se. Když jsem jezdíval do jedné rodiny pastora v Krivém Rogu a tam jsem u nich bydlel, tak jsem měl vždycky takovou oblíbenou hru s dětmi. On má dvě dcery, ten pastor. A vždycky jsem vzal jejich žákovskou knížku a za dobrou známku jsem jim dával peníze a za špatnou známku oni mě dávali peníze. A protože ty holky byly obě dvě velmi, velmi chytré, tak jsem vždycky velmi, velmi prohrál. A stálo mi to docela dost peněz, tahle hra s nima. A vždycky jsem říkal, to je naposledy, co s váma hraju tuhle hru. A oni už jenom čekali, oni věděli, že já přijedu, tak už měli tu žákovskou knížku prostě přichystanou a při první kávě už tam byli s tou žákovskou knížkou. A já jsem měl prostě radost z toho, že jsem byl oškubán, oholen, bez peněz v té chvíli a mohli jsme jít s holkama nakupovat. A tatínek už stál s tou šporkovnicí a říkal desátek, jako správný pastor. Ale holky byly dobré. Oni byli křesťanky a tak dávali z darů svých desátky. A ta mladší si koupila nějaké věci. Takové, co se tím holky chlubí ve škole, nějaké ty postavičky malinkaté. A o přestávce prostě se začali tak povídat a říká prostě, já jsem tohle to si koupila, dostala jsem to od strejdy. A tak děti, další ty holky taky si to vytáhly. Měli tam ve třídě jednu takovou sociálně slabou dívenku. Maminka rozvedená, velmi málo peněz měli a ostatní spolužačky se začaly smát, že nemá žádnou hračku. A ona řekla, ne, stačí, konec. A to, co dostala jakoby ode mě, tak to jí všechno dala. A když jsem se tohle dozvěděl, tak jsem říkal, pojďme znovu do obchodu. Znovu jsme nakoupili a nekoupili jsme jenom pro tu dívenku, ale nakoupili jsme ještě pro tu druhou věci. A ona ji pozvala na nedělním besídku do církve. A byla zachráněna ona i její matka. Protože se nebála vstoupit a zaštítit tu dívenku. My potřebujeme být světlem a soli pro lidi okolo nás. A jsme ve škole, v práci, naši sousedé potřebují slyšet o Kristu. Mně se velmi líbí příběh, kdy Pán Ježíš vstoupil do života člověka. Je to z Janova evangelia z 5. kapitoly, taky velmi známý to příběh. Když Pán Ježíš procházel do Jeruzaléma a šel okolo toho rybníka, a kde ti lidé nemocní dlouhou dobu tam čekali na to zvíření toho jezera, aby byli uzdraveni. A najednou se tam Pán Ježíš zastavuje pouze u jednoho konkrétního člověka. A tam je napsané, že byl 38 let nemocen. Není tam napsané, jestli on se narodil nemocný, čili by měl 38 let, anebo onemocněl později, čili by měl potom více let. Ale on se zastavuje u něj. A dává mu jednu prostou otázku. Chceš být zdrav? Chceš, abych ti něco mohl udělat? Abych pro tebe něco udělal? S čím ti můžu pomoci? Možná ten člověk byl šokován, možná se rozhlížel okolo sebe, s kým to Pán Ježíš chce mluvit. A on říká, Pane, já nemám nikoho, kdo jim pomohl. Oni tam stáli jak maratonci před tím startem, aby tam mohli prostě nevběhnout, ale možná se sesunout do té vody. A on říká, já nemám nikoho, kdo by mi pomohl tam se dostat. A tak čekal další rok. A Pán Ježíš mu říká, vstaň a choď. Kolik lidí je okolo nás, kteří potřebují pomoci? A může to být prostě pouze úsměv. Možná pohlazení. Možná i peníze, já nevím. Možná pomoci s něčím. Možná koupit jenom brambory. Stovky a tisíce lidí okolo nás. Máme přátelé v Kyjevě, a teď se mohli být s jejich dvěma dcerama v létě, kteří přijeli k nám a byli u nás jenom jeden den. Když se vraceli z Vídně na Ukrajinu, tak jeli autobusem a zastavili se u nás v církvi a Danka pro ně udělala vynikající guláš. A já jsem z toho měl hrozný strach, protože Ukrajinci moc nemají rádi, nebo není u nich v oblibě mít ostrá jídla. A Danka, když udělá guláš, tak to je oheň. Oheň, velmi dobrý oheň. A ještě když řekla, že k tomu udělá knedlík, tak jsem si říkal, no to bude úplná katastrofa, protože pro ně knedlík to je bílý chleba a oni neví, co s tím mají dělat ty děti. Tak jsem z toho měl docela obavu a říkám, radši prostě udělej k tomu jenom chleba, než dávat knedlík. A ty děti přijeli naštěstí hladové a tak se tak vrhli do toho jídla a byli vděční, Iza knedlík a úplně to bylo vylízané, ty guláše a prosil ještě, já jsem z toho byl úplně hotový. A tam byly dvě dívenky, které znám delší dobu a tyhle ty dívenky jsou HIV pozitivní. Tyhle ty dívenky umírají. A je jeden manželský pár na Ukrajině, jmenují se Isajevi a před pár lety byli vyhlášeni jako hrdinové národa. Oni jsou z Mariupolu, pracovali v dětském domově, ale oba dva to jsou narkomané, alkoholici, kteří prošli Teen Challenge a začali pracovat v dětském domově. Nakonec se vzali a po roce se jim narodili dvojčata. A ty dvojčata žili pár hodin. Ještě v ten den po porodu zemřeli oba dva kluci. A když tam, já nevím, po jak dlouhé době tam stáli u toho hrobečku a brečeli a možná si stěžovali, já nevím. Pán Bůh jim řekl, jděte do nemocnice. Tam na tomhletom oddělení na vás čeká dívenka, kterou nikdo nechce. To bude vaše dcera. A právě tahle dívenka byla u nás. Ona se jmenuje Káťa. A když oni přišli do té nemocnice, tak jim ukazovali a toho si můžete vzít, tohle si můžete vzít, nádherné děti. A oni říkali, ne, my si jdeme pro konkrétní dítě, my víme, jak vypadá. Až nakonec došli do úplně poslední místnosti, do velmi tmavé místnosti, a tam v koutě seděla umírající holka, která měla žloutenku typu C a byla HIV pozitivní. A doktor říká, proč si ji berete? Ona má jenom pár týdnů před sebou. Ona nemá žádnou naději na život. A oni řekli, i kdyby prostě měla žít jenom 14 dny, tak bude žít v normální, milující rodině. A oni si ji vzali. A podle ukrajinských zákonů není možné adoptovat další dítě, pokud máte HIV pozitivní dítě. A oni takhle adoptovali 8 HIV pozitivních dětí. A všechny děti do dneška žijou. Káťa má dneska, myslím, že 13 nebo 14 roku. Je nejstarší z těch holek. HIV pozitivní dítě. Hraje nádherně na klavír. Mají kluky, kteří boxujou. Protože v tom dětském domově, v tom Pilgrimu, od Gennadie Machněnka, tam jsou všichni mistři v boxu. A dva jsou mistři v boxu. HIV pozitivní kluci. A žijou, jsou aktivní. A Světlana mi říkala, když jsem s ním mluvil o tom, říká, já se každé ráno s takovým strachem probouzím, jestli moje děti žijou. Že vchází do těch pokojů a každého zvlášť budí. Obejme a dá jim pusu. Pán Bůh jim dal ještě dvě děti. Kluka a holku. Pán Bůh je dobrý. Stojí to za to investovat do těchto dětí. V Matouši v 7. kapitole, v 7. a 8. verši je napsané proste a bude vám dáno. Hledejte a naleznete. Tlučte a bude vám otevřeno. Velmi jednoduché slova. O něčem, co máme udělat. Nebát se toho. Když jsme byli v Bosně před pár lety s biblickou školou, když tam byl můj syn, tak jsem byl s jejich ročníkem, jsem byl v Bosně a v Bihači v muslimském městě jsme rozdávali Bible. A zastavil mě imám. A byl velmi nazloben, co my děláme. Nadával. A já jsem mu říkal, tohle je svaté písmo. To je o životě Isi. A on najednou změnil svůj obličej. A tak hrubě mi řekl, a ty Korán máš? Já říkám, jo, mám doma. A říkám, a ty Bibli máš? A on říká, ne. A říkám, tady máš ode mě. Boží slovo. A on poděkoval a odešel. My jsme tehdy během 2 dnů rozdali 800 Biblií. Hladovějícím. Sice nikdo se zatím neobrátil. Ale to nás nemusí zajímat. Zase to bylo. Církev se modlí. My věříme, že sklidíme jednoho dne. Pán Bůh má svůj čas pro tyhle lidi. Máme vcházet do životu druhých lidí. V žalmu, v druhém žalmu je napsané, že požádej mě a dám ti národy do dědictví. Já jsem nikdy nechtěl pracovat na Ukrajině. Nikdy. Mně by se tak líbilo v Německu pracovat. Tak bych vám rozuměl tady, proč se přestěhovat a jezdit do Německa. A my tam máme Polsko. Já jsem úplně stejný jako mnozí lidé. Taky bych rád žil prostě v nějakém pěkném domě. A teďka bydlíme v Chorvatsku ve 2+1 v malinkatém bytečku. A to je naše hnízdo. Naše nádherné hnízdo, které se snažíme zařídit podle našeho českého stylu. Zatím tam nemáme žádný náš obrázek. Ale všechno přijde. Pán Bůh nám dal národy. Já se daleko více modlím za Ukrajinu pořád dneska, než za Chorvatsko. Ale já vím, že se to jednoho dne překlopí. My tam jezdíme do Chorvatska jako domů. Já říkám, to je náš sbor. Lidé jsou trošku zmatení, protože můj sbor je v Kyjevě, můj sbor je v Apostolovu, můj sbor je v Kremrogu, ti pastoři mi volají a ptají se, co máme dělat. Máme tam takového člověka, máme ho vyloučit anebo dát do kázně. Stále mi pastoři volají. Pastor mi volal jeden, co mám udělat? My chceme zrušit středeční shromáždění a udělat skupinky. Já říkám, jestli tenhle ten krok uděláte, můžete ztratit některé lidi. A z naší praxe tady v Čechách vím, že tenhle ten, to není úspěch. Zrušit středeční shromáždění a mít skupinkový sbor. Protože lidé, kteří nechodili na skupinky, oni chodit na skupinky nebudou. Potřebujeme být blíž těm lidem. Zajímat se o ně. Ať to jsou naši spolužáci, sousedé, lidé na pracovišti. Nebojme se vstupovat do životu těchto lidí. Protože nikdy nevíme, co Pán Bůh má záměr, nebo jaký má záměr s nimi. Před mnoha lety jsem pracoval na šachtě. Ne úplně dole, já jsem byl povrchový, protože mám brýle. Jsem pracoval na povrchu s uhlím. Tam jsem teda potkal i svoji nádhernou polovičku. Na šachtě. Na šachtě, ano. Špinavá. My do dneška se nemůžeme zhodnout na ten první okamžik, kdy jsme se viděli. Já to přesně si pamatuju, to bylo 3. ledna 89. roce, když nastupovala a přišla v bílém kožichu, kde bylo všechno černé a Danka říká, že to byl jiný kožich, ale nějaký norek nebo liška. Ale pamatuju si na ten den, kdy jsme se setkali. A já věřím tomu, že Pán Bůh nás dal dohromady, když jsme byli nevěřící. Moje očka zazářily a druhý den jsem šel na odpolední o 2 hodiny dřív. A už jsem lovil tu rybičku. Potřebujeme vstupovat do života druhých lidí. Možná, že to bude váš manžel či manželka. Nevíme. Bojujeme za ně. Dokonce za naše lidi, které vůbec neznáme. Prosme Pána, aby nám otevřel tyhle lidi. Nebo ukázal na tyhle lidi. A pro vás, kteří máte misijního ducha, tak se modlete za národy okolo vás. Protože nevíte, jestli vás Pán Bůh nepošle nikam. V pátek jsem říkal, že dvě města nás požádali v Bosně, že tam mají mnoho narkomanů a nemají teen challenge. Aby se poslali tam lidi, kteří by tam mohli sloužit. Bojujeme za ně. Pán Bůh nám řekl, že máme jít ke všem národům. Nejenom pastoři, anebo nějací vyvolení lidé. Ale všichni máme jít k národům a získávat učedníky. A to můžou být Češi, to můžou být tady z Varnsdorfu, nebo z Liberce. Já nevím, kam vás Pán Bůh pošle. Nebo když někam pojedete. Máme je získávat. Nestrácet. Nebýt flegmatičtí těm lidem. Doufám, že nikdo z vás neusnul. Jinak bych měl pro vás příběh. Pro spící. Ale protože nikdo nespí, tak vám ho neřeknu. Možná příště. Pavlovi jsem ho říkal, když jsem mu vykládal o Bosně a on mu toho usínal. Včera. Ano, ano. Pavlovi vašemu. Já bych se chtěl modlit, protože můj čas se krátí. Drahý Pane Bože, já ti chci poděkovat za dnešní den, Pane. Chci si poděkovat, Pane, za tu nesmírnou milost, Pane, kterou ty jsi nám dal, že můžeme být tady na tomto místě. Pane, ti chci prosit o to, ať požehnáš každému, Pane, který tady je. Pane, ať otevřeš naše oči, uši a naše srdce k tomu, aby jsme viděli, slyšeli a vnímali, co ty chceš dělat. Aby jsme mohli slyšet ten pláč lidí. Viděli lidi okolo sebe, kteří potřebují tebe. Pane, tě prosím o to, aby jsme mohli získat lidi pro tebe. Aby jsme nebyli neteční. Pane, tě prosím o to. Smiluj se nad námi. Pane, my nevíme, jak směle mluvit o tobě. Ale ty jsi ten, který budeš mluvit skrze nás. Pane, požehnej, Pane, každému, Pane. Pane, tě prosím za národy. Za národy okolo nás. Za Bosnu, Chorvatsko. Ukrajinu. A hlavně tam, kde nejsou pomalu žádní křesťané, jako je Srbsko, nebo Černá Hora, Kosovo, Albánie. Pane, místa v Evropě, kde je tma. Pane, tě prosím o to. Polož tyto národy, Pane, nám na srdce. Pane, chci ti poděkovat za všechno. Pane, tak já žehnám, Pane, tuto církev, Pane, ve tvé jménu. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.